Ndrojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore. Me këtë emision mbyllet cikli i gjatë, kushtuar individualiteteve të shquarat muzikës shqiptare. Pas emisionit të sotëm, në të cilin profesor Spiro Kalemi që e përgatit rubriken për mbledh shkurtimisht gjithë ciklin, do të filloj cikli i ri me temë, tradita kombëtare dhe kënga, forme veçantë shprese muzikore.
Si gjithnjë, emisionin ton muzikor e përgatit profesor Spiro Kalemi, me të cilin jemi në studio, të cilin e falenderojmë dhe përshëndesim. Deri më tani kemi përshkuar pak a shumë gjithë autorët, ose paku pjesën e madhe të tyre autorëve shqiptar. Kemi folur edhe për vepra të ndryshme në mënyrë të veçantë, e tani duam ta mbyllim këtë cikël duke kaluar te një argument tjetër gjithnjë në muzikën e kultivuar shqiptare. Për çfarë është fjala, profesor?
Të flasim më përpara për këtë ciklin që po mbyllim. Kurse për teatrin pastaj do flasim më vonë një herë tjetër, kur ta prezantoj. Apo jo. Te cikli me emisione kushtu muzikës shqiptare që sapo u mbyll, u përqendru në lloje dhe në gjinitë e muzikës së kultivuar, me një fjalë në vepra autorsh të njohur apo jo dhaç. Kështu, gjatë Republikës Sonë Muzikore, jemi ndalë të romanza dhe kanga, koncerti simfonia, kuarteti, rapsodia, opera dhe baleti, si dhe të tjera lloje të muzikës instrumentale, skenike dhe korale shqiptare. Kështu, në një veshtrim panoramik që nisi që me muzikantët e rilinjes kombëtare shqiptare dhe atyre të pavarësisë, në mënyrë të shkallëzuar për 7 etapave dhe periudhave historike gjatë cilave jetuan dhe ushtruan veprimtarinë krijuese, një galeri e tan veprash të autorësh vërshun në emisionet të ciklit që sapo mbyllim.
Profesor Spiro Kalemi, çfarë do të veçonit nga gjithë ajo që është transmetuar, nga gjithë ajo që ne keni paraqitur ne dhe dëgjuesve tan?
Ndër emrat natyrisht që kanë bërë historinë e muzikës sonë, është Palo Kurti me këngët e tij, Martin Gjoka me simfoninë, Thoma Nashi me romanzat, Don Mikel Kolici me melodramat, Fannoli me rapsodit, Don Zef Shestani me këngët, që janë tanë para rëndësit e veprave tjera dhe të krijuesve tanë.
Këto figura që po sa përmenit mund të konsiderohen si etrit e muzikës tek shqiptarët, po tjerët?
Të tjerët përbajnë edhe ato një blok të rëndësishëm të arsinë e ciklit të muzikës e kultivuar shqiptare. Këtu, natyrisht, jeta dhe kremitaria e këtyre autorve, këtyre artistve, u zhvillu kryesisht ose në prag të luftës, ose në marim të luftës deri në ditët tona. Ndër këto bajnë pjesë Kristo Kono, Prenkjakova, Qezadeja, Trin Harapi, Tish Daia, Simon Gjoni, Nikola Zoraci, Kosma Lara, Pjetër Gaci. Pas tyre kemi një blok të tretë. Një blok të tretë që është po aq i madh për numrin e krijuesve. Është bloku i krijuesve me 3. Ndër këta futet Limos Distari, Aleksander Peçi, Shpëtim Kushta, Thoma Gaci, Fehmi Ibrahimi, Haj Zaharian, John Simoni, Sokol Shupo dhe tjerë më 3, që janë, po të thamë, përfaqësuesit më të njohur të këtij brezit të fundit të krijuesve shqiptar. Kurse nga muzikantët e diasporës jemi kufizu vetëm në disa kompozitor nga Kosova fqi, ne kemi transmetu vepra nga Valton Beqiri, Rauf Dhomi, Safet Ruti, Zeqira Ballata, Marka Qinare të tjerë.
Sigurisht që mungon të jemi kështu, ndoshta jeni i pari për mes rubrikave të Radio Vatikane që keni bërë një pasyrë të emi sistematike, një përshkim të gjithë historikut të autorve, të kompozitorve, por edhe të veprave, po me siguri që kolegët tuaj e ata që i miren me këtë punë në muzikë do të ishte e punës dhe e domosdoshme e vlerë të bëhet një përmbledhje, ndoshta edhe i botim i përbashkët i gjithë muzikës, gjithë shqiptare o pan shqiptare, si do të dëshironit ju.
Po, unë dhe të kështë shumë të qirë, në kjo se në morën ju në këtë rast.
Edhe kjo mund të studiohet se bashku pa tjetër. Disha dy fjalë të në thoni diçka rreth gjinive më karakteristike që ju i vlerësoni tek autorët shqiptarë në krahasim me frymëzimin e tyre edhe nga autorët e mdhej ndërkombëtar të botës.
Të shtin, autorit tonë Në fakt, në qovë se do t'i marrim në mënyrë shkallëzuar, se në qovë se deri në vitet para luftës, do më thanë, që nga 1800 deri në gjysmën e parë të 1900-s, nuk kemi pas profesionistë të muzikës në Shqipëri. Atëhere vepra që janë shkru, janë përfshi, janë kufizu në lojnë e kangës, romanzës, pjesëve instrumentale e deri te simfonia e melodrama. Kurse pastaj mas luftës kur u bëhe mundun që studentëri të aftë shkonë të studion në konservator të huaj, atëhere u bëhe mundur që të kapërcehen këto kufi, edhe atëherë u kultivu opera, baleti, poema simfonike, rapsodia, kuarteti, sonata, të gjitha, pothuajse të gjitha gjinit e muzikës kultivuar.
E ndërto kemi edhe muziken kishtare apo liturgjike, të cilë për shembull Tonin Harapi.
Po, fatkeqësisht për kushtet në të cilët autorët tonë kanë jetuar, për kushtet që regjimi atëherë që erdhi në fuqi mas përfundimit të luftës nuk lejonte të kultivojë muzika shqiptare, ne kemi pak vepra të shkruara përpara se të vinte në fuqi diktatura dhe shumë pak vepra të tjera masi që procesit demokratike në Shqipëri lejuan kultivimin e kësaj muzike. Kështu që ndër kompozitorë që janë përpjek këthe përveç Padre Martin Gjokës, kemi Prankjakoven, edhe pastaj ma vonë kemi Tonin Harapin e Gjon Simonin. Këto janë autorë që unë njoftë që kanë kompozuar muzikë fetare.
E ndërto, dërshtojmë edhe themelusin i programit Shqip të Radio Vatikanit, Don Zef Shestanin.
Po, më falni, keni shumë të drejtë, Don Zef Shestanin, se unë në fakt kam studiu kryesisht këngët e tij që të tarë shumë të bukra, dhe nuk jam njohur ala me muzikën kishtare që ai ka shkruar dhe ka transmetuar nga këto mikrofonet radios.
Dhe gjusë të nderuar, pra duke falenderuar edhe herë profesor Spiro Kalemin për gjithë atë pasuri të thesarit muzikor që nga ka njëftuar, ne e mbyllen këtë loj pasyret e retrospektives, natyrisht duke u dhënë takimin e të djelin e ashme për të vijuar një cikil të re, një vazhdim si gjithni duke pasyruar thesarin e muzikës tek shqiptaret apo muziken shqiptare.